Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Remembering Process adalah buku pengembangan kreativitas yang ditulis Daniel Barrett bersama Joe Vital. Buku ini menawarkan pendekatan imajinatif untuk menghasilkan gagasan, memecahkan masalah, dan menggerakkan proyek kreatif. Gagasan utamanya disebut remembering atau mengingat. Alih-alih memandang tujuan sebagai sesuatu yang harus diciptakan dari nol, pembaca diajak membayangkan bahwa hasil yang diinginkan telah terwujud di masa depan, lalu mengingatnya kembali ke masa kini. Kerangka ini ditempatkan penulis sebagai cara untuk melonggarkan asumsi, membuka kemungkinan, dan memulai tindakan kreatif. Buku ini berada di persimpangan antara panduan kreativitas, visualisasi, dan bahasa Law of Attraction. Karena itu, nilainya terutama terletak pada penggunaan perspektif mental sebagai pemicu eksplorasi, bukan pada pembuktian ilmiah tentang masa depan yang benar-benar dapat diakses. Dengan gaya yang ringkas dan mudah dibaca, buku ini berupaya membantu orang yang mengalami kebuntuan ide, memiliki keinginan kreatif, atau sedang mencari cara berbeda untuk mendekati persoalan pribadi dan pekerjaan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengingat hasil masa depan sebagai pemicu gagasan, inti The Remembering Process adalah perubahan cara membingkai penciptaan. Barrett dan Vitale mengusulkan agar seseorang tidak selalu bertanya, bagaimana saya menciptakan hasil ini? Melainkan membayangkan hasil itu sudah ada di masa depan dan mencoba mengingat detailnya sekarang. Dalam bahasa buku, pendekatan ini dimaksudkan untuk membuat tujuan terasa lebih dapat dijangkau. Jika seseorang membayangkan album telah selesai direkam misalnya, ia dapat mulai memperhatikan unsur yang seolah-olah telah diketahui, seperti suasana karya, langkah produksi, atau tindakan pertama yang perlu dilakukan. Nilai praktisnya bukan bergantung pada anggapan metafisis bahwa masa depan sudah pasti tersedia. Nilainya ada pada kemampuan latihan ini mengurangi tekanan untuk langsung menemukan jawaban sempurna. Pertanyaan kreatif berubah dari tuntutan, mencipta secara paksa menjadi proses menerima, mencatat, dan menelusuri kemungkinan. Ini dapat membantu saat seseorang terhambat oleh keraguan, perfeksionisme, atau terlalu banyak pilihan. Namun, pembaca perlu membedakan visualisasi dari perencanaan yang sudah tervalidasi. Membayangkan hasil dapat menghasilkan arah dan energi awal, tetapi tidak menggantikan riset, pengujian, keterampilan, maupun keputusan berdasarkan fakta. Buku ini paling masuk akal bila remembering dipakai sebagai perangkat imajinasi yang memperluas pilihan tindakan. Kedua, inspirasi diposisikan sebagai benih. Bukan karya yang sudah jadi, salah satu penekanan paling berguna dalam buku ini adalah penolakan terhadap mitos bahwa inspirasi datang sebagai karya lengkap. Penulis menggambarkan gagasan awal sebagai benih. Benih itu mungkin hadir sebagai gambaran, dorongan, kalimat, atau arah umum, tetapi masih harus dikembangkan melalui pekerjaan yang berulang. Perbedaan ini penting karena banyak orang menganggap ide yang belum jelas sebagai bukti bahwa mereka tidak kreatif. The Remembering Process justru menempatkan ketidaklengkapan sebagai kondisi normal pada tahap awal. Setelah muncul inspirasi, tugas berikutnya adalah memberi bentuk, memilih bagian yang layak, mencoba versi berbeda, dan membuang hal yang tidak bekerja. Analogi pengasuhan yang digunakan dalam materi terkait buku menekankan bahwa kelahiran bukan akhir proses. Ide membutuhkan perhatian, waktu, dan tanggung jawab. Dengan demikian, buku ini tidak sepenuhnya menjanjikan hasil instan, walaupun judul dan bahasanya menekankan kemudahan. Ada tuntutan disiplin yang jelas di balik proses remembering. Bagi pekerja kreatif, implikasinya adalah memisahkan dua fase yang sering tercampur, yaitu menerima kemungkinan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Pada fase pertama, keterbukaan diperlukan. Pada fase kedua, standar, revisi, serta pengerjaan teknis menjadi penting. Kreativitas tumbuh dari gabungan keduanya, bukan dari inspirasi saja. Ketiga, visualisasi dipakai untuk mengubah hubungan dengan waktu dan hambatan. Buku ini menyajikan remembering sebagai teknik visualisasi yang mengubah posisi psikologis seseorang terhadap tujuan. Biasanya, tujuan dipandang berada jauh di depan, sehingga perhatian mudah terserap oleh jarak, risiko gagal, dan daftar hambatan. Dengan membayangkan tujuan sebagai sesuatu yang telah terjadi, pembaca diajak memulai dari perspektif hasil. Dari sana, mereka dapat menelusuri balik apa yang mungkin telah dilakukan. Pendekatan mundur seperti ini memiliki kegunaan yang dapat dipahami secara praktis. Ketika hasil akhir dibuat lebih konkret, seseorang lebih mudah mengurai proyek besar menjadi langkah dekat. Seorang penulis, misalnya, tidak harus mengandalkan perintah abstrak seperti menulis buku. Ia dapat membayangkan naskah selesai, lalu mengidentifikasi kebutuhan yang mendahuluinya, seperti jadwal menulis, struktur awal, atau umpan balik pembaca. Bahasa buku tentang mengakses masa depan melampaui kerangka perencanaan biasa dan selaras dengan tradisi manifestasi. Pembaca yang menerima premis itu mungkin melihatnya sebagai latihan spiritual. Pembaca yang lebih skeptis tetap dapat mengambil manfaatnya sebagai reframing mental dan visualisasi berorientasi tindakan. Keterbatasannya juga perlu jelas. Gambaran masa depan bisa terlalu ideal, mengabaikan kendala sumber daya, atau menimbulkan rasa kecewa bila kenyataan tidak sesuai bayangan. Karena itu, proses ini paling kuat ketika visualisasi diikuti pemeriksaan realitas, penyesuaian tujuan dan tindakan kecil yang bisa dilakukan sekarang. Keempat, contoh muzik menunjukkan pentingnya mengubah bayangan menjadi produksi. Latar belakang Daniel Barrett sebagai musisi dan produser memberi warna kuat pada cara buku ini membahas kreativitas. Materi promosi yang terkait dengan The Remembering Process menghubungkan teknik ini dengan pengalaman Joe Vitale dalam membuat rekaman musik, serta pengalaman Barrett dalam mempercepat pengerjaan album pertamanya. Contoh tersebut terutama berfungsi untuk menunjukkan bahwa Remembering tidak dimaksudkan berhenti sebagai pengalaman batin. Bayangan tentang lagu atau album perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata, seperti menulis, berlatih, merekam, memilih aransemen, dan menyelesaikan produksi. Bidang musik juga memperlihatkan mengapa gagasan awal harus diperlakukan sebagai bahan mentah. Sebuah melodi atau suasana belum otomatis menjadi lagu yang utuh. Ia membutuhkan struktur, pengulangan, keputusan artistik, dan kemampuan menerima revisi. Dalam hal ini, pesan buku lebih kuat daripada klaim percepatan hasilnya. Yang berguna bukan janji bahwa semua karya dapat dibuat dalam waktu singkat, melainkan dorongan untuk tidak menunggu rasa siap sepenuhnya sebelum mulai bekerja. Contoh musik memperjelas hubungan antara intuisi dan keahlian. Intuisi dapat memberi arah, tetapi keterampilan produksi menentukan apakah arah itu dapat diwujudkan secara layak. Pembaca dari bidang lain dapat menerapkan pola yang sama. Ide bisnis perlu diuji, tulisan perlu disunting, dan solusi masalah perlu dicoba dalam kondisi nyata. Remembering memberi titik berangkat, bukan pengganti proses pengerjaan. Terakhir, buku memadukan kreativitas praktis dengan bahasa Law of Attraction. The Remembering Process menonjol karena menggabungkan nasihat kreativitas yang cukup praktis dengan bahasa spiritual atau metafisis. Penulis menyebut pendekatan ini melampaui pengajaran self-help biasa dan mengaitkannya dengan gagasan bahwa masa depan dapat diakses pada saat ini. Dalam materi terkait, proses tersebut juga disebut sebagai bentuk lanjutan dari Law of Attraction. Posisi ini menentukan cara buku dibaca. Bagi pembaca yang akrab dengan visualisasi, manifestasi, dan pengembangan diri spiritual, konsep mengingat masa depan mungkin terasa menggugah dan mudah dipraktikkan. Bagi pembaca yang mencari metode kreatif berbasis riset, klaim tentang hakikat waktu atau masa depan sebaiknya diperlakukan sebagai metafora, bukan sebagai kesimpulan yang telah dibuktikan. Pemisahan ini bukan berarti menolak seluruh isi buku. Banyak praktik kreatif memang mendapat manfaat dari imajinasi, waktu hening, pencatatan ide, dan keberanian untuk mengajukan kemungkinan yang tidak biasa. Tetapi efektivitasnya tidak otomatis membuktikan landasan metafisis yang digunakan untuk menjelaskannya. Kekuatan buku terletak pada bahasa yang membantu pembaca memberi izin pada dirinya untuk bereksperimen. Kelemahannya, bagi sebagian orang, adalah kecenderungan menyatukan dorongan subjektif dengan klaim luas tentang realitas. Pembacaan yang seimbang akan mengambil teknik visualisasinya, sambil tetap memakai penilaian kritis, bukti, dan umpan balik ketika menentukan tindakan.
Kesimpulannya,
The Remembering Process paling sesuai untuk pembaca yang sedang menghadapi kebuntuan kreatif, menunda proyek pribadi, atau ingin mencoba bentuk visualisasi yang lebih aktif. Musisi, penulis, perancang, wirausahawan, dan siapapun yang bekerja dengan gagasan dapat mengambil manfaat dari pertanyaan dasarnya, yaitu seperti apa hasil yang ingin diwujudkan bila hasil itu sudah selesai. Pertanyaan tersebut dapat membantu membuat tujuan yang kabur menjadi lebih konkret, lalu mengarahkan perhatian pada langkah berikutnya. Manfaat intelektual buku ini terletak pada pembalikan sudut pandang terhadap kreativitas. Alih-alih menggambarkan penciptaan hanya sebagai upaya keras dari keadaan kosong, buku ini menekankan penerimaan inspirasi, perhatian pada kemungkinan, dan pengembangan bertahap. Pesan tambahannya bahwa ide hanyalah awal dan bukan karya final, membuat pendekatannya lebih membumi daripada sekadar ajakan untuk memvisualisasikan keinginan. Dibanding banyak buku kreativitas yang berfokus pada rutinitas, teknik brainstorming, atau produktivitas, buku ini menonjol lewat metafora mengingat masa depan. Metafora itu memberi nuansa khas yang memadukan kreativitas dengan Law of Attraction. Keunikannya juga menjadi batasnya. Pembaca yang menyukai pendekatan empiris mungkin tidak menerima klaim metafisisnya secara harfiah. Namun, bila dibaca sebagai alat reframing, bukan jaminan bahwa keinginan akan terwujud, buku ini menawarkan latihan yang sederhana dan berguna. Ia mengingatkan bahwa inspirasi perlu diterima dengan terbuka, tetapi karya tetap menuntut pilihan, keterampilan, revisi, dan penyelesaian yang nyata. Jika Anda ingin mendukung Daniel Barrett, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.